Tximini bili behar dugu gaur, Lander, baina ez Elorrioko kaletan, Bedia eta Lizarra artean baizik.
Irigorrian geratzen dira oraindik garai bateko tximiniak, eta beldur gara egunen batean zu hartu, eta ezote duten ba, kalte handeriren bat eragingo.
Lizarra aldeko tximini garbitzailea da, Iñaki Kampion, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Eta Bizkaian tximini enpresako nagusia Fede Ileana, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Asko gustatu zaigu zure enpresaren izena, Fede?
Bueno, azkenean egin bar da enpresaren izena izan bar da komertziala, eta azkenean jarri zen izen hori, ba, oso tipikoa den Mary Poppinsen pelikula edo filmearen abestia delako, ezta?
Bai, hori da.
Txin-tximini.
Bai, hori abesten digute askotan, bai, askotan.
Bertzen, Mary Poppinseko tximinia garbitzailea.
Bai, bai, bueno, hor gabiltz lanean.
Bueno, kontu honekin gabiltzala jakin dugu Fede, Alemanian ospea badutela tximini garbitzaileek eta 5 urteko karrera egiten dutela, hori egia alda?
Bai, adibidez gu daukagu kide bat, alemana dela bera, eta Vitorian Matias, eta bera egin zuen karrera, eta izan zen gure mentorrea, eta gero beraikin joan ginen, ba hori, Alemaniara, eta han ba, ikasketak oso gogorrak egiten dira lan hau egiteko, eta oso importantea delako, ezta? Azkenean, ba, esan duzuen moduen, ba, zuteak ez egoteko, ezta?
Orduan, Alemanian ibilizara ofizioa ikasten?
Ba, nik egon nintzen bi urtean Alemanian, joaten eta etortzen eta ikasten, eta gero, ba, Matiagaz, egon ginen lana egiten, eta kueskan egin nituen praktikak, eta horan hasi nintzen lana egiten.
Bueno, leku egokietan, Alemanian, Hueskan, tximinia indartsuak, doden lekuetan.
Bai, a ber, azkenean oso importantea da, ezta, jakitzea ze lan, ez da lan bat erresa, ezta. Batxutan, ba, bueno, lehen egiten zen garbiketa bakoitza egiten zen ba, bere garbiketak, ezta. Eta azkenean, bueno, lortzen dut zuten zute gitxiago egotea, baina zutea ez zuten lortzen, ezta. Orduan, importantea da ikasketa honak eukitzea, ezta.
Eta Hueskan edo Alemanian modu berean garbitzen dira tximiniak, teknika bera da?
Bai, teknika berbera da, ezta. A ber, urtean pasatzen direnean, ba, azkenean neto hobeagoa dauz, eta azkenean, ba, ferietan edo joaten zara, hau da, Europara edo Italiarra guka dibidez batzutan joaten gara urtean behin, igual itarriaran feria batera edo Alemaniara, ba, ikusteko, ba, gaurko produktorik onenak, ezta, jakitzeko garbiketa onena egiteko, ezta.
Iñaki, zuk non ikasi duzu, tximinia garbitzen?
Bueno, nik ja betidanik egiten duen nirea zen, eta bueno, betidanik izan dut zua eta nire aitak ere, herrietan, eta beti ikusi dut garbitza, eta bueno, orain dela urte bat, gelditu nintzen langabezian, eta zen, jo, zergatik nirik egiten duena niri eta uzokidei lagunei, naiz jartzen hori egitera, eta bueno, hasi nintzen horrekin, eta egon nintzen ikastaro batzuk egiten Valladoliden, egiten zuten, bueno, egin zuen ere ikastaro bat mutiko bat, eta ara joan nintzen ikastera, eta bueno, materiala erostera ere.
Nola garbitzen da tximinia bat, Iñaki?
Pues nik egiten duena da, igotzen aiz teiatura, begiratzen dut aber nolakoa den tximinia, borobila edo lauki zuzena, eta orduan, daukat, barilla batzuk elotzen dira bat abestearekin, eta orduan begiratzen du ze cepilloa sartu eta hori gora tabera eta ere daukat beste varilla batzuk ere taladro batekin bueltak ematen dute tximinia barruan cepilloa eta horrela garbitzen ditut nik tximiniak.
Tokatu zaizu tximini luzeri garbitu beharra?
Lau pisuko tximinia handiena lau pisukoa garbitu nuen bai.
Eta kasu horretan varillak izan beharko dute oso luzeak.
Bakoitza dauka metro eta 40, eta orduan sartzen dut eta bestea bat abestearekin, eta horrela, bai, barilla pila batekin.
Fede, zuek ibilizarete, tximinia luzea garbitzen?
Bai, guk adibidez, gure kasutan, ba, adibidez, ba, esan duena, ba, lantegi kidekoa dagoela zuekin hitz egiten.
Ba, Iñaki.
Iñaki gaz, ba, azkenean, a ber, Lizarran eta pisuak oso handiak ez dire, ezta? Nik adibidez, ba, Bilbon nagoenean, ba, Bilbon dau 8 pisuko alturako etxe bizitzak, ez da, orduen, bai, garbitu ditugu 8 pisuko etxe bideak, ez da. Azkenean, leku bakoitzean daukaten metodo diferenteak, baina, azkenean, efikaza da berbera, ez da. Da, garbiketa ondo izatea, eta Iñaki esan duen moduen, ba oso importantea da hori, garbitzea, eta metroak oso importantea da garbitzea ondo, ez da.
Eta tximinia garbitzaileak tximinia barruan sartu behar du inoiz?
A ber, normalean ez da pasatzen. Izaten dire gehiago barbakoak direnean edo jatetxe batoen barbakoa ondia denean edo tximenea oso ondia direnean, ez da. Ja hor sartu, sartzen zara barrutik, ba kampana edo goiko kampana garbitzeko ondo, ez da. Baina normalean ja kaseta jartzen da, da ja da ateagaz, arrisku gitxiago dago zutean egitea edo produzitzen duten zutea edo txispa bat, eta azkenean zuteak egin duten direna da txikiagoak eta poder kalorifiko gehiagoagaz, ezta? Orduan, kaso txikitan izaten dire, ba hori, garbiketa barruti izatu behar zarela, ezta? Uh-huh.
Eta Iñaki, tokatu zaizue gaizki egindako tximinearen bat garbitu beharra, eta esan egin behar azkenean aizu hau ez dago
bai,
sotxukun,
Nik askotan ikusten ditu hori kriston txapuzak eta bueno, esaten diet, eta batzutan ere gero, bueno, udan igual konpunduko ditut batzuk, zen eta ikusten dira txapuzak ederrak, herri, eta nik batez ere egiten ditut, mengo herrien etxeak batez ere, ez pisuak eta horrela. Eta, bueno, normalean obrak egiten dute, eta aldaketak eta gauzak, eta, bueno, bai, ikusi ditu gauz oso arraroak, bai.
Gaizki eraikita daudelako orduan?
Bai, gaizki batxutan askotan egiten dute igual reforma, eta ez duten muitu nahi tximinia, eta orduan ara eramateko ez dakite fogoia, edo esaten da ekonomika, edo lakoak, egiten dituzte, bueno, kriston txapuzak, eta gero ez dute ondo ez dira joaten, eta, bueno, zikintzen dira asko, bai.
Aizuta, azalduko dira, Fede, horrela tximinizuloetan gauza arraroak ere, ez?
Bai. Erleak batxutan ikusi ditut, bai.
Erleak?
Bai, nik bai.
Fede, zuk?
Ba, nik erleak, esan duen moduen Iñaki, nidoak baita.
Kabiak, bai.
Bai, kabiak, eta ikusi duen gauzarik arraroena, izan da, kristalesko botella bat.
Kristalesko botella bat, utxik?
Utxik. Kristaleko botella bat. Orain dela bi aste edo hilabete bat, gure kide baten aurkitu zuen, bueno, enpresako
lankide batek.
Lankide batek, bai, eskerrik asko. Aurkitu zuen botila bat, kristalesko botila bat. Batxutan obra egiten dutenean edo reformak teiatutan, bueno, uste dute hori dela
zarama
botatzeko leku ez, da? Baina kristalezkoa eta osorik, arraroa.
Baina ez duzu etopatu ez dakit, etxeko baten batek eskutatutako zerbait, o txampon batzuk edo... Ez da gauza eskutatzeko lekua, tximinia?
Ez da. Eta aurkituko ba, ez nuke lan honekin sigituko, ez da? Eta aurrezkoak izango baziren hobeagoak, ez da?
Aizu Iñaki, lehen FDK aipatu du, bere enpresak tximini duela izena, inzuzen ere Mary Poppinsen filmeari keinu eginez, eta zuek, edo zu behintzat Iñaki, bert bezala jantzita ibiltzen zara?
Bai, banila joaten izenean lan egitea hori, tximinia garbitzera, txistera jartzen naiz. Arropa beltza eta txistera, bai, iduri ditu zitzaidan, laizter ezagotuko zirala jendea emendikane, bueno, Lizarraldean batez ere, eta hala izalda, merkatuetan joaten naiz banatzera tarjetak, eta herrietan joaten naizenean hori kartela jartzera ere, edo guztietan botatzera kartelak, eta bueno, ja jende ari da, nire, nire esaten da, ari da ezagutzen.
Hori zergati dainaki, jendeak argi izan dezan, orteiatu gainean dagoen tipoa tximinia garbitzaia dela, eta ez lapur bat.
Bueno, bai, ez dakit, nola zuken txuten duzu kaletik hori, nola flauta horik eramaten du zorrotzailea.
Bai, eroskileroak.
Badakizu, ja, etortzen dela, no? Eta orduan, bueno, ikusten bali mauzun norbait kaletik txisterarekin, pues badakizu dela desoinadorea, eta igual behar duzu tximinia garbitu, edo, bueno, ez dakit, nire... hori aukeratu nuen eta horrekin nabil.
Ze tradizio hori noizkoa da, etximinia garbitzailea modu horretan jantzita ibiltzearena?
Pues nik entzun nuen kontu bat hor dela, ez dakit errege bat, que ze erreka zegoen alabarekin, alaba eskatu zuen laguntza ito egin behar zela, eta hortikan pasazen desoinadore bat, eta eman zioten titulo bat, eta titulo horrekin eraman altzuten txistera, eta ondo jantzita, no? Eta desoinadoreak hartu zuten, eta bueno, Alemania aldean, eta bueno, lekuan nik ez naiz joan, baina ikusitut argazkia jendea ala jantzita joaten da, askok.
Bai. Fede, zuek normal jantzita ibiltzen zarete?
Gu joaz betz moduen jantzite baita, baina txistera garrik dabe. Daukagu txistera bulegoan, baina ez dugu eramaten.
Ja, beltza
izan eramaten, ba, azkenean, bueno, gu joaten gara beste modu batera. Baina egia da, Iñaki esan duena, ez da, azkenean Alemanian txistera gaz doazte, eta da traje tipikoa, holan joatea. Ezkean urtean behin, garbitu behar da tximenea eta doazte bizikletan txisteragaz garbitzera, ez da. Eta además gau gauza oso kuriosoa dena, jendea desoinagailuari tokatzen diete, ematen duelako sorte ona. Han, Austrian, Alemania, eta da...
Ah, tximenea garbitzaileak ukitu egiten dituzte, sorte ona ematen duelako.
Bai. Iñaki ez daki tokatu basaio, baina tokatu basaio Alemaniako bateri, ba, Alemania pertsona bat normalean egiten dutena da ikutu, ba, eskue edo, bai, da sorte ona ematen duelako, oso tipikoa da. Hengo gunean joan zen gure kide batek, eta egon zen polako bategaz, eta ikutu zion, ba, sorte ona emateko, bai. Bai. Da tradizioa moduen.
Bainaki pasatu gure estudiatik, segurantxe gaude, loteria jokatuta.
Neri hemen Lizarraldean ere jendea egiten duela Santiago bidea, eta ikuste malima egiten jantzita, joa etortzen dira eta ukitzen dira.
Bai,
Irunen ere gertatu zait eta argazkiak gota eta dena etortzea, ukitu, jendea dakiela eta ukitu, eta gero argazki bat gota, eta hori, bai.
Urrengoan ikusten badugu, horrela beltzez jantzitako norbait, eta ian txisterarekin gure joango gara, ikutzera, badez bada ere.
Bale, ba.
Tximinia urtero garbitzea komeni alda?
Bai, nik uste dut, erabiltzen baldin bada, hemen erabiltzen den moduan, hori negu osoa eta gainera negu luzea, nik urtero garbitzen du nirea eta jendeari hori izaten diot. Eta, bueno, hemen herriko jendea badaki urtero egin behar dela, baina nik uste dut lehen beti egiten zuen aitak, aitonak eta desagertu doia hori, eta orain jende zaharra ez da igotzen teiatura, eta, bueno, nik orain dana daukat hemen, zenta ez dago inor gehiago, eta jendea badaki urtero egin behar dela. Eta batzuk da aramate urteak eta urteak egin gabe. Bai.
Eta Fede, garestia aterako altzaigu, tximinia garbitzea, zuekin?
Ez, garbiketa normalean darama da €80 edo 100 € segun lekue, baina ez da garestia tximenea garbitzea. Además da uste dugu tarifa ona dela, ba jendea ba kontzientzia hori hartzeko, ezta? Garbiketa egiteko eta ez eukitzeko ba arazoren bat tximenea garekin, ezta?
Bai. Iñaki, zu ere antzeko zifretan mugitzen zara?
Bai, antzeko zifretan. Bai, berdin. Nik nahi dut jendea egitea eta urtero egitea. Bai.
Ba, Iñaki Kampion eta Fede Ileaña, eskerrik asko.
Zuei.
Bale, zuei.
Lizarraldean ibiltzen da Iñaki eta Fede zuen tximini normalean Bizkaia inguruan, ezta?
Bai, Bizkaian, Gipuzkoan eta Kantabrian gauz.
Ba, bikote eskerrik asko.
Zuei.
Ta horren arte.
Bale,
agur ba.